Бенедикт XVI павіншаваў Барака Абаму з перабраннем на пост прэзідэнта Злучаных Штатаў. Аб выніках выбараў стала вядома 7 лістапада. Святы Отец запэўніў палітыкаў сваёй малітве і пажадаў, каб ідэалы свабоды і справядлівасці, якімі кіраваліся заснавальнікі Злучаных Штатаў Амерыкі, жылі сярод амерыканскага народу. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі, каментуючы тэлеграму, падкрэсліў, што ўсе вераць, што новаабраны прэзідэнт адкажа на чаканні сваіх грамадзян, служачы праву і справядлівасці і садзейнічаючы культуры жыцця і рэлігійнай свабодзе, так блізкіх традыцый амерыканскага народа і яго культуры.